tu činnost Rajcinovu za okupace. A ten rozbor mi dává plné právo podezřívat Rajcina, že vydal gestapu redaktory Rudého práva i Julia Fučíka.
Co nám můžete říci bližšího o tomto svém podezření?
Na potvrzení tohoto svého obvinění uvádím tyto skutečnosti. Za prvé, Bedřich Rajcin navštívil Julia Fučíka v Plzni v bytě, kde se Julius Fučík skrýval. Za nějaký čas přišlo gestapo do tohoto bytu a hledalo Julia Fučíka. Dál, Rajcin navštívil Julia Fučíka v Chotiměři, kde se Julius Fučík také skrýval. I tam zanedlouho přišlo gestapo a hledalo Julia Fučíka. Rajcin znal pražský byt Julia Fučíka. Tam gestapo také hledalo Julia Fučíka. Julius Fučík unikl tenkrát zatčení jenom díky své obezřetnosti. Ale je mi známo ze šifrovaného dopisu Julia Fučíka, který mi napsal, že v té době byli zatýkáni naši redaktoři. V dnešní souvislosti si uvědomuju, že jde o soudruhy, kteří přišli do styku s Bedřichem Rajcinem. A zároveň si uvědomuju, že všechno tohleto se stalo v době, kdy Rajcin byl propuštěn z gestapa. Na základě všech těchto skutečností mám plné přesvědčení, že Rajcin nasadil gestapo na stopu Julia Fučíka a že umožnil zatčení redaktorů Rudého práva. Na konci svého svědectví chci opakovat soudu poslední slova Julia Fučíka z jeho nesmrtelné reportáže psané na opráce. Byly vyvražděny celé rody hrdinů. Zamilujte si alespoň jednoho z nich jako synové a dcery a buďte na ní hrdi jako na velikého člověka, který žil budoucnosti. Každý, kdo věrně žil budoucnosti a za její krásu padl, je postavou z kamene tesanou. Ale každý, kdo z prachu minulosti chtěl stavět hráz povodní revoluce, je jenom figurkou strouchnivějícího dřeva. Třeba měl ramena pozlacená hodností. Lidé, měl jsem vás rád. Bděte.
Děkuji. Výslechem Gusty Fučíkové byla skončena řada svědků, pokud se týče obviněného Rajcina. Přistupujeme ještě k výslechu dalších dvou svědků, kteří jsou vedeni o okolnostech týkajících se celé zažalované protistátní spiklenecké skupiny. Žádám, aby byl předveden svědek Vilém Nový.
Krajstvé, ten hořký,
Žádám vás, abyste hovořil jasně, srozumitelně a pomalu do mikrofonu před vámi stojícího. Budete slyšen jako svědek. Povinností svědka před soudem jest vypovídat ti pravdu. Kdybyste vědomně uvedl něco nepravdivého nebo proti pravdě zatajil, dopustil byste se trestného činu křivé výpovědi. Jak zní vaše jméno?
Vilém Nový.
Kolik jest vám roků?
49 let.
Kde jste se narodil?
V Jihlavě 16. května 1904.
Jaké bylo vaše poslední povolání?
Byl jsem novinář, šéfredaktor Rudého práva.
Vaše poslední bydliště?
Poslední bydliště Praha 2 na Florenci 13.
Jste příbuzný s některým ze 14 obviněných?
Ne, nikdo z obžalovaných není mým příbuzným.
Klid, prosím. A mluvte přímo do mikrofonu, blíž k tomu
prosím.
Mikrofonu, pak vás není slyšet. V průběhu vyšetřování jste vypověděl, že jako bývalý funkcionář komunistické strany Československa jste byl také ve styku s bývalým generálním tajemníkem Rudolfem Slánským a o tom jste uvedl, že prováděl nepřátelskou činnost zaměřenou proti lidově demokratickému zřízení v Československé republice. V čem spočívala tato nepřátelská činnost Rudolfa Slánského?
Rudolf Slánský, který se schovával za svou vysokou funkci, prováděl soustavnou, skrytou, nepřátelskou činnost, která byla namířena proti budování socialismu v Československé republice. Už od samého osvobození, od roku 1945, Slánský podporoval činnost pravicových reakčních sociálně demokratických vůdců Laušmana a trockisty Vilíma, kterým svým vlivem, který zneužil, pomáhal jako proti lidovým živlům upevňovat jejich pozice. Kromě toho Slánský prosazoval plánovitě na důležité místa ve stranickém aparátu, zejména ústředním, osoby nepřátelského smýšlení, například takového trockistu Evžena Klingera, Andreje Simona a podobné lidi.
Řekněte nám, jakou pomoc poskytl Rudolf Slánský Laušmanovi a Vilímovi pro upevňování jejich politické pozice.
To bylo v roce 1945 v červnu asi měsíc po osvobození. Tehdy jsem byl krajským tajemníkem KSČ v Moravské Ostravě. Rudolf Slánský mě zavolal do sekretariátu ústředí a tehdy mě obviňoval a velmi ostrými slovy mi vytýkal, že prý zaviňují špatný poměr k sociální demokracii, že prý ho zaviňují tím, že jsem připustil jako krajský tajemník v Moravské Ostravě a na Ostravsku vůbec rozpad sociální demokracie a hromadný přechod jejího dělnického členstva do komunistické strany. Tehdy jsem Slánskému odporoval a argumentoval jsem tím, že přechod sociálně demokratického dělnictva do komunistické strany je zjev zcela přirozený a logický po tom všem, co se stalo v republice.
Do toho, jenom do toho mikrofonu,
děkuji. Že přechod sociálně demokratického členstva do komunistické strany je zcela přirozený zjev, že to je výsledek boje, který 20 roků vedla komunistická strana proti vlivu pravicových a reakčních sociálně demokratických vůdců a za získání většiny dělnické třídy, bez čehož není socialismu. Slánský však setrval na své obhajobě Laušmana a trockisty Vilíma a prostě trval na svém.
A jak zdůvodnil Slánský svoji podporu Laušmana?
Tehdy V tom rozhovoru, který mě dodnes utkvěl v paměti, Slánský vystupoval přímo jako advokát. Jako advokát Laušmana a Vilíma. Dokazoval mi, že prý je mezi předválečnou sociální demokracií, kterou vedl kdysi Hampl, a poválečnou sociální demokracií, kterou prakticky vede Laušman, zásadní rozdíl. A že prý je v zájmu komunistické strany, aby pozice sociální demokracie a Laušmanova pozice byly silné a nebyly oslabovány, jak prý to svévolně dělám já na Ostravsku. Já jsem tehdy Slánskému se snažil dokázat, kdo to je Laušman. Vždyť jsem toho člověka velmi dobře znal a sledoval jsem zblízka jeho činnost po dobu války v emigraci, jeho protikomunistické intriky. A uváděl jsem Slánskému, že ostatně mezi Laušmanem a mezi Hamplem se nedá dělat žádný rozdíl, že jsou oba z jednoho dřeva, že konečně to byl ten předválečný Hampl, který poslal Laušmana do ciziny, do emigrace jako svého agenta, jako svého jednatého důvěrníka. Slánský však na to vůbec nedbal, nechtěl to ani poslouchat, tvrdil, že Laušmana zná lépe než já, že ho poznal a že prý se s ním spřátelil za slovenského povstání v roce 1944 na Slovensku.
A jaký byl výsledek tohoto vašeho jednání s Rudolfem Slánským?
Výsledek? Výsledek byl velmi prostý. Slánský nakonec přestal diskutovat vůbec a striktně mě nařídil, abych se vrátil do Ostravy a prostě zastavil další hromadné přestupy sociálně demokratických členů a funkcionářů do KSČ. Poněvadž to uvedl výslovně, nakonec prý by tam Laušmanovi nic nezbylo. A na tento výrok si, pane předsedo, pamatuji.
Dal vám nějaké pokyny, co máte, nebo jakým způsobem a co máte
zajisté,
doporučovat
zajisté.
Těm členům?
Ano, zajisté. Podle instrukce, kterou mi tehdy dal, měl jsem doporučovat sociálně demokratickým dělníkům a funkcionářům, kteří si přáli přestoupit do KSČ, aby setrvali v sociální demokracii a tam, aby podporovali pozici Laušmana. Takovou instrukci mi dal. Mě osobně přitom také doporučil, abych prý se spřátelil s těmi pověstnými reakčními vůdci sociální demokracie na Ostravsku, kteří už hned po osvobození vystupovali jako protisovětští a protikomunističtí štváči, a v tom mě Slánský dával za příklad sám sebe. Říkal mi, jak prý se sám spřátelil s Laušmanem, že prý s Vilímem se spřátelil a navštěvuje prý ho v jeho bytě na soukromých večírcích.
Tak nám ještě řekněte, v čem spočívala další nepřátelská činnost Rudolfa Slánského.
V létě roce 1946, ano, v létě roce 1946 jsem nastoupil v Praze jako šéfredaktor Rudého práva. A tehdy jsem hned po svém nastoupení zjistil vážné nedostatky v redakci, zejména po stránce personálního vybavení. Proto jsem se obrátil na Slánského, jakožto generálního tajemníka strany, jehož jsem seznámil s tímto stavem. A k mému úžasu tehdy Slánský mě navrhl, abych si vzal do redakce, třeba prý jenom jako externího pracovníka, Evžena Klingra. Evžena Klingra, známého trockistu, který už byl v roce 1936 vyloučen ze strany a pokud vím, celou válku pracoval v Londýně jako přisluhovač tehdejší reakční kliky sdružené kolem doktora Beneše. Já jsem tehdy Slánského návrh odmítal a namítal jsem mu, že je pro Rudé právo neúnosné, aby se stalo takovýmto způsobem tribunou takových trockistických živlů, jako je Evžen Klinger. Ale Slánský v tomto případě Klingra obhajoval, říkal, že prý se to tak nedá brát, že prý Za ta léta se lidé mohli změnit, zejména za války prý se, ano, za války prý se hodně lidé změnili k lepším. No a když se mu nepodařilo Klingra takto propašovat do redakce Rudého práva, objevil se Klingr jako politický spolupracovník hlavního politického týdeníku KSČ, Tvorby, kam psal svoje články, pokud pamatuji, až do podzimu 1949. Ano, 49.
Jak to bylo ohledně Andreje Simona?
S Andrejem Simonem to bylo podobné. Slánský podporoval Andreje Simona, typického mezinárodního dobrodruha, ačkoliv, který se pravým jménem ostatně jmenuje Otto Katz. Ačkoliv věděl, co to je za člověka, jakou má pestrou minulost, že Andrej Simon pracoval celá desetiletí mimo Československo v různých cizích službách jako tiskový politický propagandista.
Andrej Simon byl také v redakci Rudého práva?
Ano.
Členem redakce?
Byl členem redakce Rudého práva, dost význačné postavení jako politický publicista.
Tak ještě uveďte všechny skutečnosti o této podpoře Simona Slánským a o jejich vzájemném vztahu.
Simon se mě sám jednou chlubil, že prý se těší přízni Rudolfa Slánského, že prý ho navštěvuje, že prý pro něj pracuje a na jeho žádost prý mu vypracovává různé referáty k zahraničně politickým otázkám, o kterých se domníval být Simon specialistou, žáno. Že Slánský Simona podporoval, protěžoval, to je fakt. A tento fakt vyplývá nejlépe z této skutečnosti. V roce 1946, když se konala v Paříži mírová konference, navrhl Slánský Otto Katze, čili Andreje Simona, já jako československého delegáta na tuto konferenci. A společně s ním se také této konference zúčastnil. Potom, když se z Paříže vrátil, volal mě Slánský a s určitými rozpaky mi říkal, že prý z taktických důvodů bude vhodné a bude účelné, když Simona poněkud méně budu exponovat veřejně v tisku.
No a jak odůvodňoval Slánský tento svůj postup?
Slánský mě k tomu vůbec žádného bližšího odůvodnění nikdy nedal. Ačkoliv jsem se toho dožadoval, chtěl jsem to vědět. A když jsem navrhl jednou Slánskému, nadhodil otázku, že za těchto okolností bude vůbec nejlépe Simona odstranit z redakce Rudého práva, poněvadž celá redakce ho pokládala za kariéristu a prospěcháře. Odpověděl Slánský, ne, jen ho tam nech, jen ho dobře plať, ale trochu méně a opatrně ho exponuj veřejně v tisku.
Co vám sdělil Vlado Klementis ohledně té konference v Paříži?
Ano, tedy pravý důvod této náhlé změny taktiky, aspoň navenek, Slánského vůči Simonovi, jsem se dověděl od doktora Vladimíra Klementise, který mě později říkal, že prý jeden sovětský delegát v Paříži varoval Slánského před Andrejem Simonem a výslovně na něj upozornil s tím, že to je mezinárodní politický dobrodruh.
Jakou další nepřátelskou činnost vyvíjel Rudolf Slánský?
Slánský prováděl od uveřejnění rezoluce informačního byra o titovské zradě sabotáž boje proti titovštině v Československu, proti titovštině, která je vyloženou agenturou západních imperialistů a válečných štváčů. Jako generální tajemník strany neuznal nikdy za vhodné a nevyhledal žádnou příležitost, aby veřejně jménem strany vystoupil a titovštinu odsoudil. Tuto svou sabotáž boje proti titovštině tu přenesl také na ústřední sekretariát strany, který byl jim veden a který už dávno předtím soustavně obsazoval svými stoupenci a pomocníky, hlavně z řad židovských buržoazních nacionalistů. zavedení Slánského ústřední sekretariát nevydával žádné potřebné pokyny a směrnice do organizací k opravdové hluboké akci vyjasňovací, aby se ukázala hloubka titovské zrady. Pokud se tisku týče, tisk Slánským kontrolovaný se omezoval na otiskování formálních věcí, nutných zpráv, jak si, aby se neřeklo.
A uveďte nyní konkrétní případy této sabotážní činnosti Rudolfa Slánského.
Konkrétně mohu uvést toto. A je to současně ukázka, jaký poměr měl Rudolf Slánský k dělnické třídě, které se vyhýbal. Několik měsíců po uveřejnění rezoluce informačního byra, to bylo někdy prostřed léta 1948,